quella epoca era terrorifico, poi fare un'aria sabia, si stava bene lì o no, perché generalmente antes de ir ya de habilitar a San Simón con presos ya juzgados, eran a mayoría presos preventivos. El director de la prisión de San Simón era ese tal Cúa.
Este era un verdadero traficante de carne humana.
Estos hombres se dedicaban a poner en libertad a los presos, anticipándole que tenían que dar una cantidad.
Pois a voz de Manolo Barros narrando a súa dramática experiencia na illa de San Simón durante o tempo no que este arquipiélago foi penal nese período do franquismo. Para falar deste tema e doutros moitos, temos con nós hoxe a un dos representantes de Alennos. Falamos con Gonzalo Valo. Bos días.
Bos días.
Escoitábamos esta voz porque forma parte dun documental que se poderá ver mañá mesmo no Multiusos da Xunqueira, un documental que leva por título A Illa 2 e que forma parte dun ciclo de proxeccións que organizades precisamente de Alennos. Contanos un pouco, antes de falar polo miúdo de cada unha das películas que conforman este ciclo, como nace a idea de organizalo?
Bueno, pois, dentro do programa de actividades que Alennos elaborou para este ano, optamos por facer neste último trimestre do ano unha serie de proxeccións que recolleran, pois, a memoria do acontecido en distintas zonas de Galicia, do Estado, como é neste caso, non? E entonces aproveitando a oferta de actuación cultural da Diputación de Pontevedra, acollémonos a este programa que está de proxeccións de audiovisuais que está elaborado polo Faiao da Memoria, que é un grupo cultural de Vila García, no que recolle, pois, fai unha recuperación sonora, documental, fotográfica de Galicia, non? Donde os verdadeiros protagonistas destas historias contan as súas vivencias.
Como dís, recuperar esa memoria visual e histórica de Galicia é o obxectivo desta iniciativa da Asociación Cultural a que facía referencia ao Faiao da Memoria, e vos, pois, un pouco, vos sumades tamén a esa labor de recuperar a memoria traendo estas películas aquí a Redondela. Son varias, son un total de, deixame ver que teño por aquí, 6 películas que se poderán ver xa a partir de mañá. E esta primeira, A Illa 2, ademais de especial interés para todos os veciños de Redondela, porque fala da Illa de San Simón.
Efectivamente, poñemos en primeiro lugar esta, A Illa 2, porque a gran maioría dos veciños e veciñas de Redondela teñen conocemento do que aí aconteceu. De feito, é rara a familia que non ten algunha historia relacionada co acontecido neste tempo na illa. Desde as mulleres e homes que axudaban os presos, dende lavarlles a roupa e mandarlles alimento, escribir cartas, estar en contacto permanente con eles, foran daqui ou doutro lugar da península, donde se fixeron verdadeiras relacións amistosas que duraron pois a vida dos protagonistas. Falar en Redondela do que acontecido aí pois casi non é necesario, porque todos e cada un de nós temos coñecemento do acontecido. Entonces, bueno, pois é un pouco revivir o que aí pasou contado por protagonistas, co documentos tanto fotográficos, escritos e dos propios protagonistas do que pasou aí, donde hai o mellor e o peor do ser humano, donde uns padecían as verdadeiras calamidades aí, donde morreron moitos simplemente polo feito de pensar de forma diferente, en algúns casos nin eso, senón por verdadeiras xenreiras de outros que, como tiñan as armas, pois fixeron o que fixeron.
Escoitábamos, de feito, no inicio deste conversa, pois esas declaracións de Manolo Barro, xa falecido, que sí conseguiu sobrevivir a ese penal de San Simón.
Sí, Manolo Barros pues, foi unha historia vivente aquí en Redondela que nos transmitiu a moitos de nós o que aí pasou, o que aí sufriron, e a verdade que contado sin que era, sin ningún tipo de xenreira, nin odio, nin nada de revancha, senón que, bueno, pues, é un pasaxe máis na súa vida moi negro, moi tremendo, moi doloroso, pero que foron capaces incluso de... Falaban del, pero sin ese odio que realmente viviron por parte dos que os tiveron aí amenazados permanentemente de un día para outro que podían ir a unha cuneta e aparecer mortos por aí en calquer lado.
Pois o certo é que é un episodio moi negro da nosa historia, o que se recolle neste Aillados, pero non é a única das películas, os únicos documentais que fan referencia a feitos galegos. Xa neste mes de setembro poderemos ver outro título, Memoria nos tempos de Wolfram.
Sí, bueno, todos sabemos que a raíz da Segunda Guerra Mundial, a partir do 42, en Galicia, pois, empezou a haber un verdadeiro tesouro que é o Wolfram. A fábrica armamentística alemana pois necesitaba deste material para o seu armamento. Entonces convertiuse os Montes de Galicia en un verdadeiro minas, efectivamente, mina de ouro, inda que era Wolfram, donde moitas familias, moitos mozos e mozas, e non tan mozos, houve vivencias verdadeiramente unhas moi con certo humor, pero moitas tamén bastante tráxicas, donde personaxes que ían ali a coller unhas pedriñas para poder vendelas despois de estraperlo e se entrecruzaban coa Guardia Civil e con traficantes de todo tipo, non? Temos o caso de, bueno, na zona de Carballa, por aí, que había e hai aínda minas de Wolfram, e como o caso máis próximo a onde eu vivín, pois temos o de as minas de Fontao en Vila de Cruces, que aí coñecín a moitos dos que participaron precisamente nestas minas, tanto dos que traballaban forzosamente como os que iban a buscar ou roubar ese mineral.
É un pouco a historia do Wolframio aquí en Redondela tamén é coñecida polo cargadiro de mineral de Rande, non?
Exactamente, sí. Ese mineral pues, se viña a cargar aquí, en outros casos iba a Coruña. concretamente, en Ponte Ledesma, había o cruce que comunicaba Vila de Cruces con Santiago, e aí era onde viñan os camións a buscar. Entonces os paisanos, homes e mulleres, que ían a recoller pois polos montes, nos valados das fincas, incluso en casas, chegaron a derrubar casas para quitar as pedras de Wolfram que había nas propias casas, non? E entonces levaban aí, pero no medio do camiño encontraban controles da Guardia Civil donde lles tiñan que pagar unha cantidad para deixalos pasar. A Guardia Civil estaban ali, pagabanlle X e deixábanos pasar para que poderan levar o Wolfram hasta chegar ao camión que o levaba despois a Coruña ou traía a Vigo. Esas pois son historias que bueno, mas contaron persoas que as viviron eles no nesa época. Vamos.
Relatos ben interesantes, algúns deles tamén os poderemos ver nesta Memoria nos tempos do Wolfram. Por certo, estas dúas primeiras proxección todas elas son as 8 da tarde, pero estas dúas van ter lugar no Multiusos da Xunqueira. Por que esta diferencia de escenarios?
Bueno, nos pedíamos para facelo aquí na sala da Casa de Cultura. Por experiencia, perdón, por experiencia neste tipo de proxeccións, pois a asistencia non é precisamente masiva, e entonces pois optamos por facelas aquí. A hora de pedir ao concello, pois o concello nos informou que tanto a aula de aquí da Casa de Cultura como o auditorio durante a época
da campaña electoral,
pois estaban ocupados, polo tanto tiñamos que buscar outro sitio. E entonces, bueno, pois optamos por facelo na aula 3 do multiusos.
Xa no mes de outubro continúan as proxeccións, aí sí será na Casa de Cultura.
En principio na Casa de Cultura, en función de como vai a asistencia, pois o mellor optamos por pedir tamén o multiusos, o auditorio.
Home, é certo que o auditorio é sempre máis cómodo, non? Para, para o público.
Exactamente, por comodidade, pois sí, é máis. O que pasa é que se nos juntamos ali 20 ou 30 personas, pois casi é un... E entonces, pois bueno, en función de como vayan as primeiras proxeccións, pois optaremos por unha ou outra. Uh-huh. En principio está pedido que é a Casa de Cultura.
Fálanos xa das propostas que nos achegaredes en outubro, todas elas tamén, insistir, as 8 da tarde, a partir do día 7.
Bueno, a partir do día 7, o sea, o día 7 temos Art de Madrid, que tamén está relacionada co drama da Guerra Civil. E logo despois e temos outras que a do 21 de outubro, A Vila que Tiña Mar, Mr. Wapening, e Ouro Negro, isto está relacionado, digamos, xa non ten relación directa coa Guerra Civil, pero son as vivencias que teñen os veciños dunha vila mariñeira, na cal ven que día a día, por mor da especulación, incluso van aparecendo paraxes naturais do noso entorno, e ao mesmo tempo, bueno, pois tamén o aproveitamento que están tendo, como pasa que as ameixas de carril, etc., que son, hoxe por hoxe, pois dan sustento a moitos veciños e veciñas da zona. Está relacionada, pois, coas vivencias esas, non? Donde tamén, pois, os propios protagonistas desta historia, pois, teñen moito que ver no audiovisual que se vai a proxectar.
E isto de Mr. Wapening e Ouro Negro?
O do Ouro Negro ten relación precisamente co ameixa de carril, polo precio que foi adquirindo no seu momento, entonces pois o denominan así o Ouro Negro. E o de Mr. Wapening era que a principios de século, antes do ano 50, por aí, o sea, a principios do século pasado, había barcos ingleses que viñan, aí estaban días, e a relación que había dos mariñeiros ingleses cos veciños da zona, e sobre todo cos rapaces, pois eso, o Mr. Wapening e despois varias palabras que utilizaban, eran as primeiras que un anglo, ou sea, anglo-galego, pois viñan aprendendo, facían os propios paisanos da zona, e sobre todo os rapaces pequenos eran os que máis entraban en contacto con eles, e entonces facían esa traducción destas palabras inglesas, non?
Pois ben curioso.
Son as vivencias que hai, non? E a relación que hai entre os mariñeiros ingleses cos habitantes da vila.
Pois continuamos xa en novembro, día 4, A Derrota do Cabo Razo.
Bueno, A Derrota do Cabo Razo, pois tamén é outro dos un naufraxio que se produxo aí, donde tamén se contan esas vivencias e ese incluso a solidaridade que se produce na xente do entorno cando hai unha traxedia deste tipo, non? Eu casi prefería ir falando máis a miúdo en cada momento que fagamos A proxección, porque se avanzar agora todo. E logo rematamos coa Volta dos Nove, que este tamén relacionado coa represión nos primeiros días da Guerra Civil na zona de Baiona.
Me parecía interesante, pois, tamén apuntar de que vai cada película para que non se pense o noso ointe que se centran exclusivamente na Guerra Civil.
No,
outro tipo de propostas, aínda que sí, ten unha importancia salientable esa triloxía de historias que descorren na República, no período do franquismo e da guerra, non?
Exactamente. Esas tres, logo despois hai as outras tamén, que, bueno, pois sigue sendo memoria, e é o que nos tratamos de recoller, esa memoria que se está perdendo, e moitos dos protagonistas, pois, lamentablemente, e que tiñan historias que contar, pois, foron falecendo, e hoxe estamos recollendo, pois, con moito traballo, como fai o grupo este, o Faiado da Memoria de Vila García, con moito traballo estánse recollendo e traendo hacia as novas xeracións o acontecido naqueles tempos. Uh-huh.
Por certo, consistirá únicamente nunha proxección ou haberá logo unha charla coloquio, unha conversa?
Tratamos que haxa charla coloquio, onde a xente interveña, faga as súas preguntas e as súas aportacións, incluso, non? Pode haber correccións sobre o que aquí se proxecta, non? Aínda que todo o que aquí se está dando nestes documentais está unxas son as vivencias personais que de viva voz afán os protagonistas e outros son documentación que é contrastada por varias fontes, non solamente unha fonte, senón que por varias fontes nos levan a mesma conclusión, non?
Pois a única pena de todo isto é o que dicías antes, que ás veces pois non haxa máis de 20 persoas en cada un dos actos.
Bueno, eso é a pena, pero non pasa solamente nisto, pasa moitas cousas, non? Todo o mundo, bueno, pois, con este individualismo que nos están metendo, con este programación de televisión, donde vemos que si un... Bueno, casi iba a decir unha barbaridade, pero esas cuestións do corazón e dos amores, non, que se están dando por aí, que, bueno, estánnos abotargando a mente e somos incapaces de pensar noutras cousas a veces. E outros tamén, de forma interesada, dicen, bah, xa están estes con, novamente, con eso que pasou na guerra, bueno, pois nunca é demasiado para coñecer e para non volver a repetir o acontecido.
E, ademais, recomendamos que a xente se achegue porque tamén é outro xeito de divertirse, non? A chegarmonos ao cine, non é só informarnos, é moito máis, é empregar o noso tempo de ocio dun xeito lúdico.
Exactamente, en algo que a nosa mente pois se ocupa en cousas que en algunhas podes estar máis de acordo que en outras, bueno, pero polo menos invítante a pensar e a razonar o porqué de aconteceron certos feitos ou o que era este o noso país en tempos e onde o levamos. Melloramos, empeoramos, hai que facerse preguntas, dice, a donde imos? Esas preguntas, que nos están vendendo como progreso, como todo eso, realmente progresamos? Porque o progreso mido na felicidade da xente. É máis feliz a xente de hoxe que a de antes? Esa pregunta, pois, cada un de nós podemos contestala.
Memoria e Vida, este ciclo que arranca mañá mesmo coa proxección de Aillados, ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Gonzalo Valo, moitísimas grazas por estar con nós.
Pois grazas a vos.
Un saúdo.
Saúdo.